Euronews xabarlariga ko'ra, Disney 1-iyul kuni yakunlangan 3-chi chorak uchun xarajatlar miqdorini e'lon qildi. Unga ko'ra, kompaniya bu chorakda davom etayotgan ommaviy ish tashlashlar bilan bog'liq muammolar hamda qayta qurish xarajatlari sababi iqtisodiy zararni boshdan kechirdi. Bundan tashqari, kompaniya 2-chi chorakda AQSh va Kanadadagi mahalliy abonentlarni yo'qotdi. Umumiy hisobda bu chorakdagi yo'qotish 4 millionni tashkil qiladi. 3-chi chorakka kelib esa xalqaro mijozlar soni 146.1 millionga yetdi. Bu 2-chi chorakda ro'yxatdan o'tkazilgan 157.8 million obunachidan 7.4%ga kam degani. Shuningdek, Disney mamlakat ichida har ikki chorakda 300 ming abonentni yo'qotmoqda. Kompaniya bir martalik to'lovlar va ba'zi kamchiliklar sabab 2.65 milliard dollar zarar ko'rgan va bu kompaniyani kamdan-kam 3 oylik iqtisodiy inqirozga duchor qilgan. 1-iyulda yakunlangan chorakda Disney 460 million dollar yoki har bir aksiya uchun 25 sent sof zarar ko'rdi. So'nggi filmlarimizning namoyishi albatta muvaffaqiyatsizlikka uchradi va biz buni yengil qabul qilmaymiz. Siz kutganingizdek, biz filmlarning sifatini yaxshilashga e'tibor qaratmoqdamiz. Men studiya bilan yaqindan ishlayapman, dedi kompaniya direktori Bob Iger. Eslatib o'tamiz, Amerikalik aktyorlar uyushmasi SAG-AFTRA va uning muzokarachilari 12 iyul kuni Gollivud studiyalari bilan kelishuvga erishib bo'lmagani sabab ish tashlashni tavsiya qildi. Keyinchalik mualliflar gildiyasi sun'iy intellekt kompaniyalarini ularning mualliflik materiallaridan noqonuniy foydalanganlikda ayblab to'lov talab qildi. Ushbu mitinglar fonida aktyor va yozuvchilar film premyeralari va tadbirlarga tashrif buyurmay qo'ydi. Natijada Gollivudning doim yulduzlar bilan gavjum bo'ladigan festivallari huvullab qoldi. Mavzuga oid batafsil ma'lumotlar qalam saytida.